ეთერში რადიო თავისუფლება. კონსმენტ პროგრამას 15 წუთი თავისუფლებასთან ერთად, რომელსაც თბილისის სტუდიიდან ნინო როდონაია უძღვები. 15 წუთის განმავლობაში საქართველოს განვითარებულ ბოლო მოვლენებს გაგაცნობთ. ბეჟდითი მედია საგადასახადო შეღავათის შენარჩუნებას აუცილებლად მიიჩნევს. ოკუპირებული ცხინვალიდან რამდენიმე კილომეტრში ახალი სოციალური ზონა ამოქმედდა. ამთავრებს უახლოესით 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. Белорусский президент მიიჩნევს, რომ დავალიანების გამო მინსკის და კომპანია გაზპრომის დავა გაზის ომში გადაიზარდა. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრთან სერგეი ლავროვთან დღევანდელი შეხვედრისას ალექსანდრ ლუკაშენკომ განაცხადა, რომ ბელორუსის ტერიტორიის გავლით ევროპაში გაზის ტრანზიტი აგრძელა, სანამ გაზპრომი სატრანზიტო დავალიანებას არ დაფარავს. თავის მხრივ გაზპრომი ბელორუსისთვის ბუნებრივი არის მიწოდების შემცირებას განაგრძობს. ორშაბათს დაწესებული 15%-იანი შეზღუდვა დღეს 30%-ამდე გაიზარდა. გაზპრომი მინსკისგან დაახლოებით 200 მილიონი დოლარის დავალიანების დაფარვას მოითხოვს და წინააღმდეგ შემთხვევაში გაზმომარაგების 85%-ით შეზღუდვას აპირებს. თავის მხრივ ბელორუსის მთავრობამ გაზპრომ შესთავაზა 217 მილიონი დოლარის სატრანზიტო დავალიანება დაფაროს, რის შემდეგაც საკუთარ ვალს 187 მილიონ დოლარს მინსკი 5 ივლისამდე გადაიხდის. რუსეთისა და ბელორუსის დავის გამო ევროკომისიამ დღეს საგანგებო შეხვედრა დანიშნა. რუსეთის პრეზიდენტი ამერიკის შეერთებულ შტატებში სამდღიან ვიზიტს იწყებს სან-ფრანცისკოდან, სადაც დღეს კალიფორნიის ის გუბერნატორს არნოლდ შვარცნეგერს შეხვდება. პრეზიდენტების მედვედევის და ობამას ოფიციალური შეხვედრა კი 24 ივნის თეთრ სახლში გაიმართება. კრემლის ადმინისტრაციის ცნობით პრეზიდენტები ხელს მოაწერენ ათამდე ერთობლივ განცხადებას, მათ შორის სტრატეგიული სტაბილურობის, ტერორიზმთან ერთობლივი ბრძოლის და რეგიონული კონფლიქტების შესახებ. რუსეთის პრეზიდენტის ვიზიტამდე შეერთებული შტატების ადმინისტრაციის და ასევე საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლებმა განაცხადეს, რომ ობამა მედვედევის საუბრის თემა საქართველოს იქნება. ყოფილი ალიანსის საქართველოსთვის წევრი პარტია ახალი მემარჯვენეები არცერთ პოლიტიკურ ალიანსში გაწევრიანებას და სხვის მიერ დაგეგმილ აქციებში მონაწილეობას აღარ აპირებს. გაზეთ Prime Time-ის პრესკლუბში ჟურნალისტებთან შეხვედრისას ახლების ლიდერმა დავით გამყრელიძემ განაცხადა, რომ პარტია გაძლიერებასა და ხალხის მხარდაჭერის მოპოვებაზე იზრუნებს და მომავალ არჩევნებში მონაწილეობას დამოუკიდებლად მიიღებს. ახლების ლიდერის შეფასებით ხელისუფლების ყოფილი მაღალჩინოსნები ნინო ბურჯანაძე, ზურაბ ნოღაიდელი და სხვები დღეს რევანშიზმით უფრო არიან დაკავებულნი, ვიდრე ქვეყნის კეთილდღეობით დამზადარიან საქართველოში ხელისუფლება ნებისმიერი გზით შეცვალონ. გამყრელიდის განცხადებით მათთან თანამშრომლობას ახლები არ აპირებენ, რადგან მათთვის ხელისუფლების შესაძლებლად მხოლოდ არჩევნების გზა მისაღები. სახელმწიფო გადატრიალების ახალ მცდელობას ელის ყირგიზეთის დროებითი მთავრობა, მისი ვიცე-პრემიერის ომურბეკ ტეკებაევის განცხადებით, ქვეყნის დროებითი მთავრობისთვის ცნობილია ის დესტრუქციული ძალები, რომლებიც სახელმწიფო გადატრიალებას ამზადებენ, თუმცა ჯერჯერობით ვერავის დააკავებს, რადგან საჯაროდ საუბარია მხოლოდ მშვიდობიან საპროტესტო აქციებზე. დღესვე ყირგიზეთის ჩანდაცვის სამინისტრომ გამოაქვეყნა ახალი ოფიციალური მონაცემები, რომლის თანახმად ქვეყნის სამხრეთ ოლქებში ივნისის შუარიცხვებში მომხდარი ეთნიკური დაპირისპირების შედეგად დაღუპულთა რაოდენობა 251-მდე გაიზარდა. საქართველოს შრომის ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამინისტრომ კატეგორიულად უარყო ყირგიზეთის საინფორმაციო საშუალებების მიერ დროებით მთავრობაზე დაყნობით გავრცელებული ინფორმაცია იმ შესახებ, რომ თბილისიდან ჰუმანიტარული დახმარების სახით 20 ივნის გაგზავნილი პრეპარატები ვადაგასული იყო. სამინისტროს განცხადებით ყირგიზეთში გაგზავნილ ყველა პრეპარატს ვადა 2012-13 წელს ამოეწურება. საქართველოს მთავრობისთვის გაუგებარია, თუ რატომ გაავრცელა ყირგიზულმა მხარემ მსგავსი ინფორმაცია და არ გამორიცხავს, რომ ეს რესპუბლიკაში არსებული ქაოსით იყოს გამოწვეული. 4 ადამიანი დაიღუპა და 12 დაიჭრა. ამ დროისთვის ბოლო მონაცემებით სტამბოლში დღეს მომხდარი ტერაქტის შედეგად, თურქეთის საინფორმაციო საშუალებების ცნობით, ჩქაროსნულ ავტომაგისტრალთან დამონტაჟებული ასაფეთქებელი მოწყობილობა მის მახლობლად სამხედროების კუთვნილი ავტობუსის გავლისას ამოქმედა. აფეთქების შედეგად დაიღუპა სამი ჯარისკაცი და ერთ-ერთი სამხედრო მოსამსახურის 16 წლის ქალიშვილი. ტერაქტის პასუხისმგებლობის თაობაზე ჯერჯერობით არც ერთ ორგანიზაციას არ განუცხადებია, თუმცა აფეთქების მეთოდის მიხედვით ვარაუდობენ, რომ ტერაქტი ქურთმა მეამბოხეებმა განახორციელეს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმენტ პროგრამას 15 წუთი თავისუფლებასთან ერთად. საქართველოს პარლამენტში ახალი საგადასახადო კოდექსის პროექტის განხილვა მიმდინარეობს. პროექტის დეტალებს საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის ხდომაზე დეპუტატებს და ბიზნესის წარმომადგენლებს ფინანსთა მინისტრი აცნობს. ამავე ხდომაზე ბეჭდვითი მედიის წარმომადგენლების მიწვევა ორშაბათს საგანგებოდ მოითხოვა პარლამენტის თავმჯდომარემ. დავით ბაქრაძის ინიციატივა მოჰყვა გავრცელებულ ინფორმაციას იმის შესახებ, რომ ახალი საგადასახადო კოდექსის ამოქმედების შემდეგ საქართველოში არსებული ჟურნალ-გაზეთები ამჟამინდელი საგადა სახადო შეღავათებით აღარ ისარგებლებენ. პარლამენტში ირწმუნებიან, რომ ბეჭდვით მედიას მსგავსი საფრთხე არ ემუქრება და რომ საქართველოში პრესის განვითარებას ხელისუფლება მხარს ყოველთვის დაუჭერს. რატომ აქვს მნიშვნელობა დღევანდელი ქართული ბეჭდვითი მედიისთვის შეღავათებს? სამ თემას ბათუმიდან რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ნატაი მედაიშვილი განაგრძობს.
საგადა სახადო კოდექსის განხილვას ბათუმში გამომავალი ერთ-ერთი დამოუკიდებელი გაზეთის დამფუძნებელი ზია ამაღლობელი ვერ დაესწრება. მას კოლეგების იმედი აქვს, რომელიც ერთიან პოზიციას ამ შეხვედრაზე გამოხატავენ. გაზეთ ბათუმელების დამფუძნებლის შიშიკი იმაში მდგომარეობს, რომ გაზეთი ვეღარ შეძლებს ფუნქციონირებას, თუკი საგადა სახადო კოდექსში შემდეგი ცვლილებები შევა.
თავისთავად კანონში იყო შეტანილი უზად შეღავათები იყო პრესის და ჟურნალის გაზეთების გავრცელების რეალიზაციიდან და ასევე ჟურნალ გაზეთების მიერ რეკლამით გაწეული მომსახურება თავისუფლდებოდა დღეებისგან. ბუნებრივია, როცა ეს დაშვება იქნება, ეს იქნება დამატებითი, ესე ვთქვათ, ხარჯები ჟურნალ გაზეთებისთვის და ასევე ეს ავტომატურად აისახება მკითხველსაც.
გაზეთ ბათუმელების დამფუძნებელი იხსენებს 2008 წლის აგვისტოს შემდგომ პერიოდს, როცა მას გაზეთის საცალო ფასის გაზრდა 20 თეთრით მოუხდა. ამავე ზაფხულიდან ადეკვატურად შემცირდა ტირაჟიც და გაზეთის მოცულობაც, ვინაიდან საგრძნობლად გაიზარდა ქაღალდის ფასი.
ჩვენ სამიზნეჯგუფი არ არის მხოლოდ ის ადამიანები, ვისაც ფული აქვს. ჩვენ გვაქვს სხვადასხვა პროექტები, რომელიც ზუსტად გათვლილია იმ ადამიანებზე, ვისაც აქვს დაბალი შემოსავლები, მაგრამ ამ ადამიანებს ჭირდებათ ინფორმაცია. და ამ შემთხვევაში, როდესაც ჩვენ იძულებული ვიქნებით გავზარდოთ ფასი, ჩვენ ავტომატურად აღარ ვაძლევთ უკვე საშუალებას იმ ადამიანებს, ვისაც დაბალი სოციალური მდგომარეობა აქვს. იმას ავტომატურად ეკარგება, ესე ვთქვათ, უფლება, რომ ის იყოს ჩვენი გაზეთის მომხმარებელი. ჩვენ გვქონდა პროექტი, რომელიც ითვალისწინებდა, რომ აღმთიან აჭარაში უნდა გაგავრცელებინა ის ინფორმაცია ჩვენი გაზეთის მეშვეობით. აღმოჩნდა, რომ აი ფასის გაძვირების შემდეგ აღმთიანი აჭარის მოსახლეობისთვის ეს ფასი იყო მიუღებელი, რადგანაც ის ადამიანები გარკვევით ამბობდნენ, რომ მათთვის ეს ფასი არის ძალიან ძვირი, მათ უნდათ გაზეთი და ქონდა ისეთი შემთხვევები, როდესაც თქვა სოფელში იყო სადღაც 30 გაზეთი ერთ კონკრეტულ სოფელში, იქ შედის უბრალოდ 3 გაზეთი და მეზობლები თქვა ერთმანეთს განთხოვულობენ, გვაქვს რედაქციაში ისეთი წერილი შემოსული, როცა წერენ, რომ თქვა ერთი გაზეთის ფულს ორი ოჯახი იხდის. შეიძლება ბევრისთვის ეს იყოს ღიმილის მომგვრელი, მაგრამ ეს სინამდვილეა სამწუხაროდ.
ჟურნალისტი ირმა ზოიძეც ამბობს, რომ სწორედ ღირებულებების გათვალისწინება უნდა მოხდეს კოდექსზე მუშაობის დროს, ვინაიდან ეს ცვლილება უფრო მეტად პრობლემას შეიცავს, ვიდრე სარგებელს.
იდეაში ის ორგანიზაციები და ის სისტემები, რომელიც ამ დრომდე განთავისუფლებული იყო გადასახადებისგან, მიზეზი ის იყო, რომ ისინი დემოკრატიისთვის მნიშვნელოვანი ინსტიტუტები იყო, იგივე არასამთავრობო ორგანიზაციები, იგივე პრესა სიტყვის თავისუფლებისთვის მნიშვნელოვანი იყო და აქ ღირებულებების და ფასეულობების უპირატესობაზე იყო ლაპარაკი და ამიტომ არავის დაუსვამს კითხვა და არც არავის მიუთითებია, რატომ თქვა არის ის პრივილეგიური მდგომარეობაში. დღეს თუ რამე შეიცვლება ამ ხრივ, პრინციპში გასაგები ხდება, რომ არის საფრთხეები ზუსტად ამ მიმართულებით. თუ პრესას შეეზღუდება, არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზეზით და რა ფორმით, მაგრამ შეეზღუდება მოქმედება, ეს ბუნებრივია აისახება შემდეგ სისტემას და ყველაფერზე, რაც იგული ხდება.
ამასთან კიდევ ერთი დამოუკიდებელი მედია ორგანიზაცია ბათუმში გაურკვეველ მდგომარეობაშია. 4 თვის წინ პრეზიდენტის მიერ გამოცხადებული ამნისტია, რომელიც რეგიონალურ ტელევიზიებს ეხებოდა, ჯერ კიდევ ძალაში არ შესულა. მიუხედავად იმისა, რომ კანონპროექტი მომზადდა, კანონმდებლებს დღემდე კონკრეტული გადაწყვეტილება არ მიუღიათ. ტევე 25-ის ერთ-ერთი დამფუძნებელი მერაბ მერკველაძე ამბობს, რომ პარლამენტს ამხრივ აქვს სამუშაო.
ქართულ მედია საშუალებათა განვითარების ხელშეწყობის აუცილებლობის თემაზე ბათუმიდან ნატაი მედაიშვილი საუბრობდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს მისამართზე. tavisupleba.org.
კონსენტ პროგრამას 15 წუთი თავისუფლებასთან ერთად. აგვისტოს ომის შემდეგ ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობამ საქართველოში კიდევ ერთი პროექტის განხორციელება დაიწყო. მისი მიზანი საომარი მოქმედებების შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება. შიდა ქართლში სწორედ ამ პროექტის ფარგლებში გაიხსნა ახალი ზონა, რომელიც ოკუპირებული ცხინვალიდან რამდენიმე კილომეტრში მდებარეობს და ხელი ადგილობრივი გლეხების საქმიანობას უნდა შეუწყოს. საქართველოს ხელისუფლებაში იმედი აქვთ, რომ საერთაშორისო დონორების დახმარებით შექმნილი ახალი ზონით სარგებლობის სურვილი ადრე თუ გვიან ოკუპირებულ რეგიონში მცხოვრებ ადამიანებსაც გაუჩნდებათ. უფრო მეტ ამ თემაზე გორში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ გოგა აფციაურისგან შეიტყობთ.
გორის რაიონის სოფელ ფხვენისში, ცხინვალიდან დაახლოებით 7 კილომეტრში პროექტის ომის შემდგომი ეკონომიკური რეაბილიტაციის ფარგლებში ინტეგრირებული სოციო-ეკონომიკური ზონის პრეზენტაცია გაიმართა. პროექტი ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტმა და გაეროს ლტოლვილთა უმაღლესმა კომისარიატმა დააფინანსა. ის საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტმა განახორციელა. პროექტის მიზანია ხელი შეუწყოს ადგილობრივი ქართული და ოსური მოსახლეობის ეკონომიკური კავშირების აღდგენას და ადგილზე სოფლის მეურნეობის და აგრარული მიმართულების განვითარებას. ზონის ტერიტორიაზე უკვე გახსნილია 250 ტონის ტევადობის სასაწყობე მაცივარი, სადაც მოსახლეობას საკუთარი პროდუქციის შენახვა შეეძლება. ხილბოსტნეულის ერთი თვით შენახვა $25 ეღირება. ადგილობრივი ფერმერების აზრით, ხარისხიანი მოსავლის შემთხვევაში გარკვეული დროით ხილის შენახვა კარგი იქნება, რადგან მოგვიანებით პროდუქციის ფასი გაიზრდება.
ორდენი რო შევინახო, მაგალითად ატვარ მაწყობს რა. ხალი რო შევინახო, როგორ არ გვაწყობს. თლიავი რო შევინახო, ვაწყობს. უყოლა საწყობს რა. მარტო მე გიერა ყოლას ვაწყობს. ხო, ალექსანდრეს ხალი მაგალითად თუ არის ნოემბერში, ორი მანეთი მე ხდება ხუთი მანეთი და გლეხები თუ რავი კარგია.
ყველა ისეთი გლეხისთვის, რომელსაც კარგი პროდუქცია მოყავს და შეინახოს, რომ მოგვიანებით ძვირად გაყიდოს, კარგია. და რკინიგზა ახლოა. ისედაც აი საზღვრებს გარეთ რომ არ გახვიდე და თბილისის ბაზარზე გაიტანო, მატარებელია, გაიტან, გზავრობა იოლი ჯდება. აი შევხედავთ, ეხლა მოსავალს თუ კარგს მოვიყვანთ, მოვიდან და თუ კაი მოსავალი ვერ მოიყვანა გლეხმა, თავისთავად აქ ვერ მოიტანს, ხო?
პროექტის ორგანიზატორების განმარტებით მომავალში ასევე იგეგმება ხილის ახალი ჯიშების სანერგე მეურნეობის მოწყობა და სხვადასხვა მიმართულების კულტურული პროექტების განხორციელება. სახელმწიფო მინისტრს რეინტეგრაციის საკითხებში თემური იაკობაშვილს მიაჩნია, რომ დროთა განმავლობაში სოციო-ეკონომიკური ზონის მომსახურებით ოსური მოსახლეობაც ისარგებლებს. მისი აზრით, ამ ზონაში მაცხოვრებელი ადამიანები საერთო ენას მალე გამონახავენ.
დროის ამბავია, შეიძლება ხვალ არ მოხდეს, მაგრამ ზე გაუცილებლად მოხდება. ადგილობრივი მოსახლეობაზე კარგად ვინიშნობს იმ ხალხს რა, ახლა თბილისიდან ხوار დავიწყოთ რაღაცების კეთებას. ისე ამ ხალხმა უნდა აკეთოს, ვინც ერთმანეთთან საუკუნეების განმავლობაში ცხოვრობს ერთად და ერთად არიან და ერთ ოჯახად მოიაზრებოდნენ ყოველთვის. ოჯახში ჩხუბი იმას არნიშნავს, რომ ბავშვები ერთმანეთში არ მოილაპარაკონ. და ჩვენი საქმეა შევქმნათ ამისათვის პირობები.
პროექტის ღირებულება $568,000. ეს პროექტი იმ ჰუმანიტარული პროგრამის ნაწილია, რომლითაც ამერიკის მთავრობა მხარს უჭერს იძულებით გადაადგილებულ პირთა, აგრეთვე 2008 წლის ომის შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიკური რეინტეგრაციის პროცესს.
საერთო და განსხვავებული პრობლემები, მათი მოგვარების სირთულეები, სიახლეები საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ სამშაბათობით საღამოს ეთერში.
პროგრამის ბოლოს დღის ხო ახალი ამბების შესახებ. რაჭაში სტიქით მიყენებული ზარალი სათვლა დაიწყო, ჯერჯერობით კვლავ ბლოკირებულია საკურორტო დაბა შოვი, რომლის მიმდებარე ტერიტორიებს დღეს გზების დეპარტამენტის ხელმძღვანელი ათვალიერებს. ლენტეხის რაიონში დაკარგული ტურისტები ისრაელის ორი მოქალაქე სამაშველო ჯგუფმა აღმოაჩინა. ოკუპირებული ცხინვალის დე ფაქტო ხელისუფლებამ რამდენიმე დღის წინ ეგრეთ წოდებული საზღვრის დარღვევის ბრალდებით დაკავებული სამი მშვიდობიანი მოქალაქე გაათავისუფლა. არასამთავრობო ორგანიზაციის სოლიდარობა უკანონო პატიმრებს ხელმძღვანელი ეკა ბესელია პოლიტპატიმრებად მიჩნეული ადამიანების პრობლემასთან დაკავშირებით დღეს ევროსტრუქტურებში ერთკვირიან შეხვედრებს იწყებს. ბესელია სტრასბურგს, პარისსა და ფრანკფურტს ეწვევა. ფრაქცია ქრისტიან დემოკრატების წევრი ნიკა ლალიაშვილი ადმინისტრაციული საპროცესო კოდექსის 34 მუხლის არაკონსტიტუციურად ცნობას მოითხოვს. მისი განმარტებით ამ მუხლის თანახმად იმ შემთხვევაში თუ სტრასბურგის სასამართლო უკანონოდ მიიჩნევს საქართველოს სასამართლოს მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებას ადმინისტრაციულ საქმეზე, ეს საკმარის გარემოებად მაინც არ ჩაითვლება, რათა მოხდეს უკანონო გადაწყვეტილების გადახედვა და აღდგეს მოქალაქის დარღვეული უფლებები. ბრიუსელში იმყოფება საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე დავით ბაქრაძე, რომელიც პარლამენტის პრესსამსახურის ინფორმაციით მონაწილეობას ნატო საქართველოს საბჭოს ხდომაში მიიღებს. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი გრიგოლ ვაშაძე იმყოფება გერმანიაში, სადაც ორი დღის განმავლობაში ამ ქვეყნის საგარეო საქმეთა მინისტრს, პარლამენტის თავმჯდომარეს და გერმანიის კანცლერის მრჩევალს შეხვდება. თქვენსმედით პროგრამას 15 წუთი თავისუფლებასთან ერთად, რომელსაც თბილისის სტუდიიდან ნინო როდონაია უძღვებოდი. ხმის ოპერატორის პულთან გოჩალეჟავა მუშაობდა. რადიო თავისუფლება გემშვიდობებად საღამოს პროგრამამდე, რომლის მოსმენა 18 საათიდან შეგიძლიათ ტალღაზე FM 7.4.